Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăviți să fie Domnul! Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu amăgiri de șarte după datinea oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domniri și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu o tăiere împrejur a lui Hristos, în dezbrăcare de trupul postilor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Și harurile sale prin Domnul Iisus Hristos, în care avem totul de plin, să vină peste noi toți. Amin. Am citit câteva cuvinte din această epistolă care prezintă relația credinciosului cu Domnul Hristos. Aici ni se vorbește despre atotsuficiența Domnului nostru, despre faptul că odată ce L-am cunoscut, întâlnit, noi nu mai avem nevoie de nimic altceva, pentru că în El locuiesc toate comorile înțelepciunii și științei, la El se găsește tot harul necesar, El a operat în viața noastră toate lucrările referitoare la mântuire, El este marele nostru preot desăvârșit care va desăvârși mântuirea noastră și ce n-a făcut la întâia venire a realizat pe parcurs și va definitiva cu siguranță la cea de-a doua venire. El a realizat lucruri și în cer, având un mandat cosmic, urmând ca toate să fie în mâna sa sau sub piciorul său, vorbind despre dușman, și într-o zi să predea totul în ordine perfectă lui Dumnezeu Tatăl, după care Dumnezeu să fie totul în toți. Vreți să ajungem acolo, la starea aceea, în vremea aceea de har veșnic? Pentru a dobândi harul acesta, noi avem nevoie absolută de Domnul Iisus Hristos. Vreau să ne uităm în Evanghelii la oamenii care L-au întâlnit pe Domnul Iisus, la fenomenele care s-au petrecut în viața lor și să vedem dacă atunci când nouă ne-a fost predicat Mântuitorul, dacă atunci când ne-am botezat și am fost îngropați împreună cu El, am și înviat și suntem împreună cu El, să vedem dacă aceste fenomene s-au petrecut și în viața noastră. Domnul și-a trimis ucenicii, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Când cei ce predică pe Domnul ni-l prezintă, El este acolo. Este angajamentul Său, de acum 2000 de ani, valabil și în această seară. Apostolul Pavel spunea la rândul lui, citesc din 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 2, căci n-am vrut și n-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos. El s-a angajat că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, este acolo. Prezența Lui schimbă lucrurile. Întâlnirea cu El, continuarea vieții cu El, ne face oameni noi. Citesc tot din Corinteni a doua epistolă, capitolul 5, versetul 17, unde scrie așa: căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cum? Citesc din aceeași epistolă din care am citat, Coloseni, capitolul 1, de la versetul 28. Pe El îl propovăduim, zicea Pavel, și sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată, zicea El, la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Citeam despre un frate care a slujit mult în Nepal, când timp ce era în închisoare se ruga cu voce tare. A trecut pe acolo comandantul penitenciarului, s-a apropiat și zice, cine mai e în celula asta de carceră? Că eu știu că e numai unul. A deschis ușa, s-a uitat cu o lanternă că lumină nu era. Și a zis, cu cine vorbești? Cu Domnul Iisus. Unde? Aici? Arată-mi-l. Așează-te puțin. Adu-ți un scaun să-ți arăt cum poți să-l vezi. După aceea vreau să-ți explic cum să vorbești cu el. Pentru că aș vrea să-l poți cunoaște. Dragii mei, ai cei care l-am cunoscut. Să ne uităm în această seară să vedem dacă ne-am schimbat după chipul Domnului privind la el din slavă în slavă. Iar dacă unii nu l-au cunoscut, Domnul să le iasă înainte. Am dorit să-i strige frumos, nu așa? Adică doar să-i strige pe nume, să-i apeleze. Nu să tune la ei din ceruri. Pentru că Domnul este blândul și minunatul păstor, slăvit să-i fie numele. Cu acestea spuse, hai să urmărim așadar în Evanghelie la oamenii care l-au întâlnit, care l-au cunoscut. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 1, unde este scris despre vizita Mariei la Elisabeta, versetul 44 sunt cuvintele soției lui Zaharia. Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul lor tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. E vorba de Ioan Botezătorul. Când a ajuns în apropierea Domnului, a săltat de bucurie un nenăscut. Și încă a fost o bucurie prin Duhul Sfânt, că s-a umplut după făgăduința dată de Duhul Sfânt înainte de a se naște. Mai târziu declară tot Ioan, vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 29. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură și încă, rețineți, foarte mult, când aude glasul mirelui. Înainte a săltat de bucurie numai când a auzit glasul mamei ce-l purta. Dar acum când auzea glasul mirelui, se bucura foarte mult. Și această bucurie care este a mea, este de plină. Iată și cazul mamei Domnului Iisus. Mă întorc la Luca, capitolul 1, citesc versetul 46 și 47. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Dar numai prietenul și mama lui au avut parte de bucurie. Iată, rămânând cu Scriptura deschisă aici, ce vă citesc din Luca 2, de la versetul 10, despre îngerul care s-a prezentat la păstori. Le-a zis, nu vă temeți, că își vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu are atâta bucurie încât poate să dea la toți oamenii, nu numai pentru prieteni și a lui din casă. O mare bucurie. Iată un caz de mai târziu, aceeași Evanghelie, capitolul 10. Au plecat ucenicii în lucrarea Domnului, s-au întors înapoi și au făcut un raport asupra celor întâmplate pe teren. Citesc de la versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie, plini. Și au zis, Doamne, chiar și demonii se supuși în numele Tău. Și Domnul le-a zis, e vorba și de bucurie mai mare. Deși erau plini. Citesc de la versetul 20. Totuși, nu vă bucurați în primul rând și cel mai mult de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar bucuria că numele noastre sunt scrise în ceruri legate de Domnul Iisus? Știți unde sunt scrise numele noastre în ceruri? În cartea vieții mielului. Am zis, noi suntem scriși în cartea lui, de aia bucuria asta ne vine prin el. Nu sunt scriși acolo în catalogul românilor sau a maghiarilor. E o singură carte a Domnului Iisus. Și el vrea ca și numele meu să figureze în cartea lui. Și asta e marea bucurie pentru mine și toți ceilalți, pentru că avem harul și dreptul să fim mântuiți prin el. Nu degeaba se va împlini și profeții ceea ce vă citesc din Apocalipsa 19, de la versetul 7. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Deci nu doar într-o carte, dacă vreți, numele nostru scris într-un certificat de căsătorie al Domnului. Adică ne leagă în modul cel mai intim. Bine, profeța și Isaia, vă citesc din cartea sa, capitolul 12, mai întâi de la versetul 3. Vei scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și vei zice, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, cântați Domnului că ce-a făcut lucruri strălucite să fie cunoscute în tot pământul. Strigă de bucurie și veselie locuitoarea Sionului, căci mare este în mijlocul tău, Sfântul lui Israel. Adică să strige toți de prezența Domnului între ei care venise să-i mântuiască. Aceeași carte, capitolul 35, versetul 10. Cei izbăviți de Domnul, adică cei eliberați din penitenciarele diavolului, se vor întoarce și vor merge spre Sion, spre cetatea lui Dumnezeu, acolo unde e strălucirea lui. cu cântece de biruință, o bucurie veșnică le va încununa capul. Mărit să fie Domnul. Sunteți deja prins în acest nor al bucuriei. Doamne, lasă norul mai jos, până la capetele noastre să ne cuprindă, ca să ne dăm seama ce ne așteaptă, o bucurie veșnică. Și toate astea sunt pentru fiecare dintre noi, dacă îl întâlnește pe Domnul, mare har. Dacă un om bolnav își întâlnește medicul potrivit, se bucură. Dacă vreun necăjit găsește omul care să-l ajute, se bucură, nu? Sau vreun rătăcit dacă își găsește mama. Dar Domnul Hristos e pentru noi mai mult decât medic și mamă și salvator, pentru că El împlinește toate nevoile noastre. Voi aveți totul de plin în El. Ce problemă ai pe care n-ar putea Domnul să o rezolve? Nu-ți poți plăti impozitele? Domnul te poate trimite undeva la pescuit să găsești și tu ceva bani. Ai probleme cu cineva? Domnul poate să vină și să rezolve problema aceea. Pentru că toate sunt la dispoziția Lui, toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Și noi suntem ai Lui, slăvit să fie El. El pentru noi mijlocește, de aceea, datorită bucuriei, multiplor haruri ce vin peste noi, noi trebuie să ne exprimăm bucuria lăudându-L, cântându-I, de aceea cântăm printre altele, de bucurie. De aceea vorbim despre Domnul și exclamăm un aleluia, lăudat să fie Domnul. De aceea ne manifestăm uneori, așa cum scrie în Matei capitolul 21 despre intrarea Domnului Iisus în templu și despre versetul 9, noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă, strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Și copiii au participat la această lucrare. De aceea s-au indignat unii, scrie în versetul 15, că și ei ziceau: Osana fiului David. Să ne umblem de bucurie, nu de mânie, cum a fost cazul fariseilor. A lăuda pe Dumnezeu este un act, o lucrare ce se realizează în cer și pe pământ și oriunde în univers. Iată ce frumos scrie în Evanghelia după Luca capitolul 2 despre îngerul acela care a venit să anunțe nașterea Domnului, venirea Lui între noi. Citeți la versetul 13 și vă rog să vă imaginați atitudinea îngerilor. Și deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: Slavă Lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Au făcut repetiții pentru lucrarea asta. Au făcut că își cântă de mult, dar nu cred că au făcut atunci exact. Dar au explodat. Pentru că cine îl cunoaște pe Domnul, cine îl întâlnește, izbucnește în strigăte de bucurie și de biruință. Să vă dea Domnul harul acesta. Când sunteți mai necăjiți, să vă gândiți la Domnul. Și o să vedeți că trece. Acum, vreau să ne uităm la o altă stare pe care au trăit-o cei care l-au întâlnit pe Domnul. Hai să pornim tot de la Maria, de la vremea apariției Lui între oameni. Luca capitolul 1, versetul 28 ne prezintă cuvintele îngerului care îi spune că Domnul i-a făcut mare har. Știți care a fost prima reacție? Turburată foarte mult de cuvintele acestea. Cum? Lângă un pachet așa binecuvântat de bucurie a lăsat Domnul și un pachetel de turburare peste Maria? În Luca capitolul 2 este scris de la versetul 35: Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Sau citesc despre ucenici mai târziu. Hai să zicem că ea a fost șocată de vestea aceasta. Vedeți ce vă citesc din Evanghelia după Marcu, capitolul 10. Ucenicii erau predicatori, oameni prin care se realizau minuni. Dar scrie de la versetul 32: Ei erau pe drum și se suiau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau turburați și mergeau îngroziți după El. Să le-ai făcut atunci o fotografie. Care mai de care era mai la urmă? Gândindu-se, frământat, îngroziți. Auzi, Domnul a zis că va urma să moară. Ce-a fi de noi? Au încercat ei așa să se sprijinească unul pe altul. Domnule, noi nu te lăsăm, vom fi cu tine. Și a zis: Domnul, acum să vă ampenie o prorocie. Bate voi păstorul și voi care încotro o să fugiți. Petru a zis: nu mă duc. A ajuns și Petru să plângă. Nu vi se pare potrivit ca cei care ajung în intimitatea Domnului să trăiască și astfel de stări? Dar dacă vă citesc că și Domnul însuși a trăit așa ceva. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 27, scrie astfel. Sunt cuvintele Domnului. Acum sufletul meu este tulburat și n-a fost singura dată. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Hai fi sincer, cei care îl cunoașteți pe Domnul de ani de zile, ați avut și momente de întristare, de tulburare? Știa Domnul de ele? Erau semnate în calendarul lui astronomic și eclipsele astea? Nu ne-ar place să strălucească soarele frumos? Deci câte eclipse? Zice David, citesc din Psalmul 30, a fost și el un om cu relație cu Domnul bună. Citesc de la versetul 6. Când mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta, tu mă așezase pe un munte tare, dar te-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, am strigat către tine și m-am rugat, Domnule, zic, în ce vei câștiga dacă îmi verzi sângele și mă pogori în groapă? Ne-am dat cu niște frați într-o misiune rearnă și ne-am întors cu mașina în drum și unul mai tânăr a strigat dintr-o dată, Doamne Iisuse! Și a strigat și Petru, Doamne, scapă-mă! Și David a strigat când a văzut că s-a întunecat și n-a mai văzut nici vârful muntelor, nici poalele, decât furtuna. Doamne, aici sunt, îndură-te de mine! Știe Dumnezeu despre stările astea? Au și astea rolul lor? Dumnezeu procedează exact cum a înțeles Petru mai târziu și vă citesc din epistola sa, cea din tâi, capitolul 1, de la versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Suntem asigurați. Avem asistență, pază, prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, așa cum am vorbit deja. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați, ce bine că numai pentru puțină vreme, prin felurite încercări. Și uite așa, o veste despre o boală, un anunț despre un accident, o problemă economică, o supărare și câte altele. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși cercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Dragii mei, întristări sunt. Dumnezeu ne probează uneori să vadă, avem încredere în el. Suntem încredințați că ne va păzi sufletele și în momente critice? Dumnezeu în lumea aceasta îngăduie ca toți oamenii să treacă prin feluri de probleme. Dar tocmai în acele clipe se vede mâna lui Dumnezeu. Dar pe moment ca oameni trăim sentimente normale, naturale, ne întristăm, plângem. Nu degeaba ai scris că El va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Ce-i frumos în ceea ce vă citeam în cartea profetului Isaia, capitolul 35, versetul 10, pe care îl recitesc. O bucurie veșnică le va încurna capul, veselia și bucurie vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Atâta mai plângem și noi, pe aici, pe la Cluj și pe la Arad. Și gata! Cum o să mergem la Ierusalim, nu mai plânge unul. Dar la Ierusalimul de sus, acolo e mama noastră și acolo este un râu frumos prin mijlocul cetății, sunt pom pe ambele maluri ale râului și potrivit celor scrise în Apocalipsa 22, frunzile lui slujesc la vindecarea neamurilor, sau o introducere mai exactă, frunzii lui slujesc ca oamenilor să le fie menținută sănătatea și buna dispoziție. Rămâne numai bucuria. Dar pe moment, așa cum s-a înregistrat în cazul ucenicilor, Ioan 16, citesc de la versetul 20. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge. Și, sincer, și eu cu dumneavoastră vă spun că o să mai plângeți. Și vă veți tângui, poate unii. Lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie, mărit să fie Domnul. Vreau să sesizăm în continuare că cei ce l-au cunoscut și întâlnit pe Domnul au fost descoperiți în toată gândirea lor. Dumnezeu le-a descoperit toate intențiile, gândurile ascunse. Și vă întreb, cu ce scop? În Luca capitolul 2, versetul 35 este scris așa: ca să se descopere gândurile multor inimi, Domnul va fi un semn. Tot aici scrie în versetul 19 despre Maria. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Ce va să fie cu asta? Știți că și Iosif se tot gândea în cazul Mariei cum să acționeze? Toți care au ajuns în fața Domnului Am ajuns cu gândirea ca în fața unuia despre care e valabil ceea ce vă citesc în Evrei, capitolul 4, de la versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de el și totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Oare ne-am gândit că aici în adunare sau acasă Dumnezeu ne cercetează gândurile noastre și știe tot ce gândim? Hai să luăm un caz. Evanghelia după Luca, capitolul 7. Domnul este invitat de un fariseu pe nume Simon să mănânce la el. Frumoase intenții, da? Ei, acolo sosește și o femeie neinvitată, dar care este acceptată în casă. Și scrie aici de la versetul 39, când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, deci a vorbit cu sine însuși la nivelul gândirii, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este femeia aceea care se atinge de el, căci este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, numai cât mă uitai în mintea ta și văzui ce acolo. Hai să spun ce acolo. Un cămătar avea doi datornici. Unul datora 500, altul 50, adică unul era mai păcătos, unul mai puțin păcătos. Problema e că păcătoșii nu pot scăpa de păcatul lor numai dacă sunt iertați. Și zice, vezi tu pe femeia asta, ea-i cea cu păcate multe, tu? Cel cu păcate puține. Și pornind de la ceea ce el gândea, Domnul a vrut să-i explice un adevăr. Mi se pare că nu l-a înțeles. Luăm un alt caz. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Așa cum este acum evanghelizare și cum poate unii ați fost chemați sau ați chemat pe unii, Filip scrie aici, de la versetul 4 și 5, a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela pe care a scris Moise în lege, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael a zis, poate și ceva bun din Nazaret, neavând alte argumente, Filip îi zice, vino și vezi, poate întâlnind-te cu el, rezolv că eu așa nu știu cum să te conving. Iisus a văzut pe Natanael venind spre el și a zis despre el, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? Pentru că de adevăr era un om sincer și a dat seama că Dumnezeu îl cunoaște. Dar încă nu s-a dat el de gol întru totul să aprecieze faptul că Dumnezeu le-a identificat starea. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme, Filip, când erai sus mochin. Natan a răspuns, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut când erai sus mochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Adică i-a descoperit imediat ceea ce el a gândit. Vi s-a întâmplat asta vreodată? Să vă dovedească Dumnezeu că știe ceea ce gândiți? Dumnezeu este interesat dacă tu gândești bine sau rău. E o mare problemă cu gândirea oamenilor. Recent ascultam o emisiune în care un medic spunea că prin mintea unui om trec într-o zi până la 100.000 de gânduri. Și zicea el, ca medic, nu ca teolog sau după Biblie, aproximativ 90 ceva de mii sunt gânduri care n-ar trebui acceptate de minte, ar trebui estompate. Poate Dumnezeu să ne registreze pe toate astea? Ce sistem are? Ascultați ce sistem bine pus la punct are. Epistola către Evrei, capitolul 4, citesc de la versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu, și asta în personificare e Domnul Hristos, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, închieturile și măduva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Care simțirile și gândurile inimii? Probabil și acele mișcări în metamorfoza gândirii noastre care nici nu se conturează în idei. Și pe acele le descifrează. Le identifică și le notează. Dar vă rog să vă gândiți la ceea ce scria profetul Isaia în cartea sa, capitolul 55, citesc de la versetul 8, vorbea Dumnezeu. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, adresându-se umanității, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Auziți, Dumnezeu gândește la un nivel ceresc și noi la 2 metri deasupra solului. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu care vine din cer ca ploaia și zăpada poate să aibă efect și Dumnezeu vrea să ne schimbe gândirea. Să știți că oamenii sunt nepricepuți, neînțelepți, degeaba am dobândit noi cunoștințe. Și astea sunt prin harul lui Dumnezeu. Dar scrie în Romani 1, s-au ferit că sunt înțelepți, dar au înnebunit. Citeam recent despre unele descoperiri cât au fost de neîncrezător oamenii în posibilitatea acelor invenții. De exemplu, când s-a înființat alfabetul Morse și cel care s-a ocupat de invenția aceasta a trimis o cerere către guvernul Statelor Unite pentru a fi sponsorizat, ei au zis, asta e o nebunie și ar costa mai mult decât o cale ferată de aici pe lună. Nu se poate. Când în 1868 s-au făcut încercări pentru invenția telefonului, ziarul New York Times scrie așa, un bărbat în vârstă de 43 de ani pretinde că înființează el un aparat și un sistem prin care oamenii să-și pot auzi cuvintele doar printr-un cablu în altă parte. Asta e o nebunie. Și ne asociem autorităților care au cerut arestarea și condamnarea unui asemenea nebun. Pentru că n-au putut crede. Mintea umană, dacă n-a putut crede în telefon, când frații Wright, doi reparatori de biciclete, în timpul liber se ocupau cu aeroplane și apoi au avut o contribuție la începutul aeronauticii, au cerut și ei ajutorul la Congresul Statelor Unite, li s-a spus, noi nu ne ocupăm cu tâmpenile a doi reparatori de biciclete. N-au putut crede. Se socotea că o viteză mai mare decât mersul cu calul nebunește mintea. Păi uite că nu nebunim nici la 1000 de km la oră. Dar omul poate să nebunească și stând în pat, nu? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, aici e problema gândirii noastre. Le-a spus ucenicilor, eu trebuie să mă duc la Ierusalim și să mor. Și vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 16, că cei ce se obișnuiseră oarecum cu el erau în intimitatea lui, nu puteau să gândească una ca asta. Iată ce scrie aici de la versetul 22. Petru l-a luat deoparte și a început să-l muse zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Iisus a întors și i-a zis, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Tu gândești cât un om, nimic mai mult. Vedeți, noi ne admirăm de copiii noștri, cum spune ei că își fac casă și acolo au mașinuțile lor și zâmbim, nu? Dar lui Dumnezeu nu-i vine din cer când se uită la noi să zâmbească așa. Vieții de ei. Cum scrie în Psalm 49, ei își închipuiesc că veșnicele vor fi locuințele când Dumnezeu vrea să ne facă o casă veșnică în cer. Și noi nu avem vreme să gândim la asta. Dar când te apropii de Domnul Hristos, ți se luminează mintea. Încep să fie selectate gândurile. Și ți este greață de gândurile murdare și spui, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Domnul nu pleacă de la tine, alungă gândurile rele de la tine. Dragii mei, gândirea lui Dumnezeu ne-a fost adusă din cer de către Domnul Hristos. Și cine umblă cu El va avea o gândire schimbată. Va ști să lepe de răul, va putea să cunoască ceea ce vine de la Dumnezeu din cer. Asta n-au putut pricepe ucenicii. Au crezut că totul se rezumă la lumea de aici. Asta e problema umanității, este ceva normal, nu neapărat să fii un umanist în plan filozofic. Ne limităm la ceea ce este aici. Trăirea noastră, a familiei noastre, eventual poate suntem și buni patrioți, poate să gândească și cineva în mod global, dar atâta gândim, la nivelul pământului. Este exact ca și în cazul cineva și-a imaginat că undeva în mijlocul unui continent este o grotă mare și acolo sunt oameni fără ochi. Și unul ca și noi, normal, cade între ei și le spune că există cer, stele, continente, altfel de oameni cu dezvoltare și ăștia într-o formă primitivă și fără ochi se sesizează, fac ședință pe seama lui, uite, a apărut un nebun între noi. Ăștia spune că există și altceva în afară de ceea ce noi pipăim și gustăm, imaginați-vă oameni fără ochi. Și au încercat să-l lămurească, nu-i nimic în jur, că niciunul dintre ei n-a înțeles asta și n-are percepția asta. Omul cerca disperare să le explice. Știți ce au hotărât? Au zis că trebuie operat. Că are două organe care îl încurcă. Ca să poată gândi și el numai ca ei. Dragii mei, Dumnezeu vrea să ne facă o operație pe creier. Asta e cea mai interesantă operație. Să-ți bagi alt program. Dar noi e problemă cu programul pe baza căruia funcționăm. Gândim doar limitat. Însă Domnul Hristos vine și ne deschide mintea să înțelegem Scripturile. Le ia de la Genesa și explică frumos ce a intenționat Dumnezeu când a făcut un desen așa că lui Dumnezeu îi plac machetele cu jertfirea lui Isaac. Avea în vedere muntele acela unde să fie jertfit fiul său. Și apoi toate imaginile câte le-a realizat el timp de 4.000 de ani ținteau spre un singur scop, spre Domnul Hristos Mântuitorul nostru. Și apoi spre veșnicia viitoare care ne așteaptă. Vedeți dumneavoastră cât gândește omenirea noastră. Capetele cele mai luminate a Pământului fac proiecte la o dezvoltare durabilă. Știți, au grijă de sistemul ecologic, se gândesc să nu fim atacați de popoare care nu pot să stăpânească bomba atomică. Încercăm să ne dezvoltăm cât se poate în plan genetic, ce nu, pe bază tehnologică, cu computere prin care să interacționăm și ce nu putem noi să le formăm pe ele, să ne formeze ele pe noi și să ne dezvoltăm. Pe când Dumnezeu are proiectele gata, realizate, numai să intrăm în ele. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Credem noi asta? Și cine nu crede, știți cum îi zice apostolul? Nebun ce ești, dar ce seamănă tu în grădină, nu crește. Toate astea sunt minuni ale artei lui Dumnezeu. Creația întreagă, genetica ce-i descoperit, ce pricepem noi și câte sunt care nu le pricepem. Imensitatea cosmosului, dar ce-i mai frumos. Gândirea veșnică, gândul veșniciei și mântuirea care Domnul vrea să o aducă în noi. Zicea Pavel, Filipeni 2:5, să aveți în voi gândul care e în Hristos Iisus. Să gândim ca El, Doamne, ajută-ne. Iată ce frumos scrie Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, despre felul în care ar trebui să ajungem să gândim. Citesc de la versetul 5. Aici este scris că noi suntem dotați cu un sistem antivirus, ca să nu mai fim afectați de gândirea din lumea aceasta. Citesc așadar, că cearmele o care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, adică să se plece în fața inteligenței umane și altor forțe, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții, adică tot ceea ce trece prin mintea noastră, din propria imaginație sau parvenind din informații externe. Orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Adică Domnul Hristos devine Domnul gândirii noastre. Vă doresc asta. Să vă poată controla gândirea. Asta nu înseamnă nici de cum un patronaj extern, ci o binecuvântată înțelegere, pentru că Dumnezeu ne dă libertate. Dar vrea să ne ajute, să știm cum să acționăm, cum să gândim, pentru că altfel gândurile noastre o iau rasta. Iată un caz, Evanghelia după Marcu, capitolul 2, când Domnul a realizat o vindecare, scrie aici de la versetul 8. Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Îi judecau, cum poate să ierte păcatele? Noi acum știm cum poate să ierte păcatele, așa-i? Ne-a luminat minte, slăvit să-i fie numele. Iată un alt caz, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, desde la versetul 14. Oamenii aceia, când au văzut minunea cu mulțirea pâinilor, au zis, cu adevărat, acesta e procul așteptat de lume. Atâta puteau să realizeze în gândirea lor. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să lea cu sila, să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Nu venise vremea să fie încoronat, dar în curând vine împăratul nostru. Și se va împlini ce scrie în Apocalipsa 11, că împărăția lumii va trece în mâinile Hristosului nostru, a Dumnezeului nostru, a Hristosului Său. Amin. Dragii mei, vreau să vă arăt acum o altă lucrare pe care o face Domnul când ne întâlnim cu El și umblăm cu El. Mă întorc la Evanghelia după Luca, capitolul 7, și vreau să privim de data aceasta nu la Simon, ci la femeia aceea. Citesc de la versetul 37. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflat că era la masă, a dus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. De ce se comporta astfel? A fost plătită să joace scena asta? De ce? Obișnuia să facă așa? Era într-o depresie și nu știa cum se manifeste? Versetul 47. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Cine ajunge în prezența Domnului Iisus, își vede starea de păcat. Este cuprins de lacrimi și de durere pentru vinovăția lui. Și ce-i mai frumos, că tot atunci Domnul îl iartă. Nu o să-i spună, asta e numai operația în prima fază și vii și mai încercăm și un tratament de o jumătate de an. E o vreme până Domnul ne crește, dar de iertat ne poate ierta în seara aceasta. Și Și cum zice o frumoasă poezie, de ce mă lași să stau afară? N-ai vrea să fii și tu iertat. Pentru că Domnul are putere să ierte păcatele. A zis și celui despre care v-am citit în Marcu 2, iertate sunt păcatele. Dar Domnul nu poate să ți le ierte până nu ești conștient de ele. Până nu îți pare rău și te doare de asta. Trebuie să te prăbușești. Să ai acea stare, așa cum s-a înregistrat în cazul lui Petru, de exemplu, Luca, capitolul 22, de la versetul 62, și a ieșit afară și a plâns cu amar. Sau Luca 23, cazul tâlharului mântuit, versetul 40, când l-a înfruntat pe celălalt și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Și a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce a zis Domnul? O să mai mă gândesc până atunci, nu? Astăzi rezolv problema ta. Ăsta e marele nostru mântuitor. Că ne iartă în ziua când ne recunoaștem starea și ne vedem păcatele. Dar asta nu se poate până nu luminează Dumnezeu gândirea să-ți dai seama că ești un păcătos. Apostolul Pavel spunea despre sine, citesc din 1 Corinteni, în 1 Timotei, capitolul 1, de la versetul 16 mai întâi, dar a încăpătat îndurare, pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce-ar crede în el în urmă să capete viața veșnică. O, adevărat și cu totul vrem de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Auziți, marele apostol a fost un mare păcătos. Apostolul Petru zice în Luca, capitolul 5, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Iov, un sfânt, zice, Doamne, mă pocăiesc. Știți când a zis Iov asta? Când s-a întâlnit cu Dumnezeu. Doamne, mă prăbușesc în sac, în țărână și în cenușă și mă pocăiesc. Nu se poate să te întâlnești cu Domnul și să nu fii cuprins de asemenea stare. De asta știi ce înseamnă? Nu doar să plângi. Să se producă schimbarea în viața ta. Nu se poate să te întâlnești cu Domnul și să rămâi același. Iată un caz. Luca, capitolul 19. Un om a vrut să-l vadă pe Domnul. Cum a zice dumneavoastră, venim la biserică să vedem ce se întâmplă. Și Domnul, care este interesat de oameni, știți că Dumnezeu își găsea plăcerea oameni când încă nici nu eram. Citeți de la versetul 5, i-a zis, Zachei, dă-te jos de grabă. Mântuirea este o problemă urgentă. Azi este ziua mântuirii. Căci trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Se ziza stările despre care am vorbit. Când a văzut lucrul acesta, ceilalți au comentat. A intrat să găduiască la un om păcătos. Pentru ăștia venise. Versetul 10. A venit să caute și să mântuiască ce i-a pierdut. Slăvit să fie numele, că n-a venit numai să ne mântuiască, a venit să ne caute pe unde eram. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului. Vă rog să vi-l imaginați pe ăsta, care nu singură dată mai stătuse cu oameni, așa în birou aș spune. A stătut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Ce cu atitudinea asta? Adică până acum a fost un avar și a adunat, cum el știe, sau cel puțin a fost într-o slujbă unde provocarea era foarte mare și deodată spune, Doamne, de acum voi face altfel. Cine se întâlnește cu Domnul își schimbă starea și faptele, viața lui devine alta. Știam despre un om de afaceri că la un moment dat a început să nu mai aibă o afacere cu randament pentru că oamenii au aflat. El lucra cu cherestea, cu lemn, că în loc să fie, de exemplu, buștenii de 2 metri, le era de 1,90 sau de 1,80. El câștiga. Și la un moment dat a fost o campanie de evanghelizare acolo, el s-a pocăit și discutau oamenii la un birt despre el. Zice, băi, s-a pocăit cu tare. Vezi de treabă, băi, afaceristul să se pocăiești. Până e lume. Și altul zice, băi, eu mă duc să văd. Ce vrei să vezi? Ce are aici o stivă de lemn. Azi le-a adus. S-a dus, s-a pus metru pe el și-a venit înapoi și-a zis, s-a pocăit, de 2 metri fix. Asta e dovada. Că te-ai întâlnit cu Domnul. Devii un om al adevărului. Pentru că Domnul Hristos, știți ce a venit să facă? Vă citesc din Efeseni, capitolul 4. De la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat, și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, vedeți, pe la minte trec toate aceste schimbări, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ce face Domnul Hristos din noi, oameni noi? Nu doar lemnele vor fi la stas, noi vom fi după chipul Lui. Zice atât de frumos în Romani, capitolul 8, vă citesc de la versetul 29, că și pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Doamne, ajută-ne să semănăm. Bine întreba Nicodim, se poate naște un om bătrân? Se mai poate schimba? Se poate. Dumnezeu din oameni hulitori face propădurea de neprihănirii. Și din oameni aspri, unul ca Moise, care l-am pachetat pe un egiptean și l-a ascuns în nisip, fără slujbă de mormântare, devine cel mai blând domn de pe fața pământului. Și când oricine vorbea ceva despre el, el un singur lucru știa să facă, să spună, Doamne, mai bine șterge-mă pe mine, mântuiește-i pe ei. Pentru că tot umblând Moise cu Dumnezeu îi strălucea fața. I s-au schimbat și faptele, Dumnezeu îi prinde bunătate și blândețe. Și cine umblă cu El devine așa. Vreți să se schimbe ceva în viața noastră? Atunci vă rog, nu vă dați întâlniri numai cu Domnul Iisus la biserică și îi spuneți necazuri. Chimați-L să vină cu dumneavoastră acasă. Deveniți ucenicii Lui. Și o să vedeți ce o să-i semănați de bine. Până la urmă o să vă trebuie cineva că chiar sunteți rudenii, să-i spuneți că sunteți frați. Și nu mințiți cu nimic. Și într-o zi, trupul stării noastre smerite, dacă avem în noi gândul lui Hristos și Duhul lui Hristos, un trup de ocară, dar va învia un trup de slavă și vom purta chipul celui ceresc. Dacă omul nostru dinăuntru se schimbă din slavă în slavă prin Duhul Domnului și pentru slava Domnului, mărit să fie Domnul. Aici se vede arta lui Dumnezeu, putea să creeze alți oameni, altă specie, sau dacă vreți, alți oameni care să nu fie corupți, dar din noi niște oameni viciați și afectați de păcat ne-a renăscut. Asta e minunea lui Dumnezeu. Și toate astea pe un fond de bucurie, cu picături de întristare, schimbându-ne gândirea, văzându-ne păcatul și fiind gata să renunțăm la ceea ce este rău. Și nu că am ajuns desăvârșiți, dar continuăm proba de alergare. Alergând spre ceea ce este înainte, să-L apucăm pe Hristos. Și premiul chemării sale, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Și mai este ceva. Dumnezeu nu doar că vrea să ne mântuiască și să ajungem acolo unul ca altul, când o să ne încoloneze, să fie o plutone de sfinți. Mai este ceva. Când vom ajunge acolo, Dumnezeu vrea să ne dea și cununi și răsplată. Pentru că toți care s-au întâlnit cu Domnul și L-au cunoscut, nu s-au mulțumit doar să fie ca El. Se angajează toți să-i slujească și să-i facă voia. Fiecare are o chemare și un rol în lucrarea Sfântă. Va sesiza Domnul și asupra acestui fapt? Mai sunt unii inactivi prin biserică. Ei vor să fie ca Domnul, dar nu vor să facă și ei câte ceva pentru Domnul. Un păstor a provocat biserica, fiecare să slujească Domnului în vreun fel. S-a prezentat un frate și i-a zis, eu nu știu ce aș putea să facă, și mie mi-e drag Domnul. Și așa i-a venit păstorului pe moment, a zis, da, pe strada ta sau între rudenile tale sunt oameni necădincioși care nu-L cunosc pe Domnul, sunt. Atunci fixează-ți câte o zi pentru fiecare să-i mi se provodești cuvântul. Frate, nu mă pune pe mine, eu nu știu cum predica, eu mă intimidez, nu știu ce să spun. Și fratele a zis, bine, atunci am o altă propunere pentru tine. În două puncte, primul, să te rogi în fiecare zi pentru câte un om din ăsta. Și a doilea lucru, să nu-i spui nimic că tu te rogi pentru el și să nu vorbești cu el. Gata, frate, să mă rog asta pot, să nu-i spun doar asta ți-am și zis. S-a rugat două săptămâni, după care vine și zice, frate, te rog să mă dezlegi de punctul 2 din convenția noastră. Simt ceva irezistibil în mine, nu pot să nu-i mai vorbesc cu unui coleg. Pentru că dacă vrei să faci voia Domnului, El te puternicește. Scrie în finalul capitolului 9 din Matei că Domnul a zis, mare secerișul și puțin sunt lucrătorii. A zis, rugați-vă! Și când s-a rugat, știți ce a întâmplat? Scrie de la 10:1. Exact pe ei a scos. Cei care se roagă vor fi împrediciți de Domnul și împuterniciți să facă o lucrare sfântă. Nu știu ce vă va pune Domnul să faceți, dar orice vă va pune, faceți cu toată inima. Ziceți precum Maria, iată roba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Iată, apropo de surori, ce vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 8, pentru că întotdeauna când e vorba de evanghelizare, e nevoie și de bărbați și de femei, chiar dacă dumnealor nu predică. Luca 8, de la versetul 1. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat, provodea și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite, duhuri rele. Maria Magdalena, care scosese 7 demoni. Ioana, nevastă lui Cuza, ispravnicului rod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Auzi, o fostă demonizată, acum era o diaconiță, o slujitoare, adică. Pentru că e nevoie de un bărbat să predice, de un altul să prorocească, de un altul să meargă să facă un bine, de un altul să stea cu mâinile ridicate și de altul să-i țină mâinile ridicate. E nevoie de o soră să slujească în familie și încă cum să stăruiască cu dragoste, cu credință, cu răbdare. Și pe când aduce frați, pe când vor crește copiii ăștia și aduce la cateheză, nu o să ne mai rămână numai să le facem verificarea. Dacă ea nu și-a făcut partea ei, trebuie să instruim noi. S-a întâmplat într-o biserică, erau mai mulți tineri pentru botez, unul a apărut mai tineri, l-au întrebat câți ani ai, 17, spătinem că nu te botezăm. Tu ești prea tânăr. Și l-a zis, cum? Dar el nu evangheliza pe noi. Pentru că era deja format. A crescut într-o familie unde cineva s-a ocupat de el, în familie, la locul de muncă, într-o parte sau alta. Hai să-i spunem Domnului cum a zis, cine? Ia gândiți-vă, Doamne, nu te mai osteni atâta. E citat biblic. Lasă că mai muncim și noi. Amin? Când Domnul a plecat la cer, se spune că l-au întrebat îngerii în cer. Și acum cine o să-ți facă lucrarea pe pământ? Ucenicii. Și dacă ei nu o fac, ai altă variantă? Nu. A fost trimis un înger în casa lui Cornel. Se spune ce? Despre mântuire? Nu, se spune numai unde e predicatorul. Și în rest, zici, e treaba lui să facă, ea oamenilor. Iată ce scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Vă citesc de la versetul 28. Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Și acum capitolul 4, versetul 20. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Adică nu putem. Spunea misionarul Raymond Lull, care a fost trimis de Domnul să slujească între musulmani. Când Domnul mi-a vorbit prima dată, am zis, Doamne, lasă-mă să misionez numai în țara mea. I-a vorbit Domnul a doua oară. Și când i-a vorbit a treia oară, știți că și pe Petru l-a întrebat de trei ori, ai mă iubești? Dacă mă iubești, am și eu niște oi, nu vrei să te ocupi de ele. Du-te și le paște. Domnul urma să plece și trebuia să pe cineva să pună să slujească. Și spunea misionarul acesta, când l-am văzut pe Domnul a treia oară, părea cu o cruce în spate. A pus-o jos și a îndreptat-o spre mine. Și nu mi-a mai zis nimic, dar am luat-o eu și am început să o port în continuare. Și s-a dus și a slujit ani de zile printre musulmani. Poate că ne lasă Domnul să slujim printre români. Și încă poate și în Ardeală, sau poate în Oltenia. Ne-am întâlnit în vară cu un frate de aici, din zona Clujului, la Buzău. Am stat câteva zile, o zonă săracă, 200 de credincioși în tot județul. Și spunea că atunci când a fost ales să fie pus în slujbă, a refuzat inițial. Și a avut un vis în care se făcea că era pe un ogor, aproape tot era semănat, strâns în snopi. Mai era un colț și cei ce lucrau zic, vină tu și ne ajută, că nu mai e mult și terminăm. Dragii mei, adunați-vă o bună răsplată pentru vremea viitoare. E pe aici și vreun patron? Teu pentru acasă, 1 Timotei 6. Să știe ce să facă, să-și adune o comoară pentru adevărata viață. Pentru toți este ce să facem. Doamne, ajută-ne să fim gata și buni slujitori. Vă rog să rețineți, astea nu sunt norme așa. Nu e ca pe vremea comunistă, cine nu muncea, ducea la canal, nu așa. Numai dacă înțelegi că Domnul te cheamă să faci ceva pentru El și vrea să te răsplătească, o zis Domnul Iisus, adevărat vă spun că nu-i nimeni care să fi lăsat ceva și să nu primească, inclusiv aici și în veacul viitor, răsplătire și viață veșnică. Întreb, când eu sunt plecat de acasă, eu am lăsat nevasta, acum nu, că nevasta e cu mine, altă dată, când rămâne acasă, am lăsat nevastă și copii, dar nu-i valabil și pentru copii versetul că și i-au lăsat pe tata. Și asta e valabil, nu? Că scrie cine lasă tată. Adică ei au lăsat pe tata să plece în misiune. Pentru că și familiile celor care slujesc și toată biserica poate fi implicată și Domnul vrea să ne binecuvinteze la vremea potrivită, slăvit să-i fie numele. Nu mai este mult și Domnul nostru vine să desvârșească ce a început. Și ce n-am fost schimbați aici pe pământ, o să schimbe El la venirea Lui. Trupul acesta o să ne despovăreze de orice alte aspecte păcătoase și vinovate care ar încerca să mai s-agațe de noi. Doamne, ajută-ne să te avem în imagine, în obiectiv, să uităm ce este în urma noastră și să ne aruncăm spre ceea ce este înainte. Dragii noștri, vă dorim atât, o părtășie bună cu Domnul Iisus. În seara asta duceți-vă cu El acasă, nu într-o celulă, și în camera dumneavoastră. Așa cum a spus El însuși în Matei 6, închide-te acolo și spune-mi mie ceea ce vei. Povestiți cu El, poate vă va da un somn și visul vă va fi dulce. Poate vă va vorbi mâine sub o altă formă. Dumnezeu îți vorbește, poate mergând pe drum, într-un chip sau în altul. Vrea să se ocupe de tine personal. Are capacitatea aceasta prin Duhul Său. are îngeri în prejurul nostru care ne veghează, pentru că e gata să ne dea bucurie, să se ocupe de gândirea noastră, să ne schimbe viața, să ne ușureze de păcate, să aducă neprihănirea veșnică și să ne pună în slujba sa. De ce? Pentru că în viitor, în veșnicia ce ne așteaptă, vom sluji împreună cu Dumnezeu. Celor ce vor birui, le voi da să șadă împreună cu mine pe tron, cum și eu am biruit și am șezut împreună cu Tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Iată ce zice bisericilor Duhul, Apocalipsa, capitolul 3. Fie aceasta valabil și pentru biserica de aici sau de oriunde ați fi, Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Tată Iosif, prea repede, ai terminat. Dai un răspuns la biletul ăsta?
Voi da un răspuns foarte scurt la o întrebare care frământă pe oameni în diverse locuri legat de pașapoartele care vor avea un chip și date legate de aspecte biometrice. În Apocalipsa 13 scrie așa, versetul 1: apoi am văzut ridicându-se din mare o fiară. Versetul 11: apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care săvârșea miracole. Și apoi zice de la versetul 15: i s-a dat putere să dea suflare icoane fiarei făcută de cea de-a doua, prorocul mincinos pentru fiara din tâi, și să vorbească și să facă să fie omorâți toți ce nu se vor închina icoanei fiarei. Tot această fiară sau asocierea dintre cele două a făcut ca toți, mici și mari, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și să nu poată tranzacționa nimic fără acest însemn. Deci, ca să se împlinească aceste cuvinte, trebuie să apară un nou sistem de guvernare pe glob. Sistemele pe pământ se schimbă prin războaie, prin crize economice. În sistemul nostru democratic nu se poate întâmpla una ca asta, trebuie să se schimbe acest sistem și să vină o fiară, adică un sistem totalitar. Problema de fond este cea din versetele 14 și 15 legată de icoană și de închinare, de o problemă spirituală. Problema cu tranzacționarea pe baza semnului este doar în anex, ar spune. Privesc și aspectele de ordine economic. Deci, noi nu putem să știm, Domnul nu ne-a dat date când se va instaura un asemenea regim pe glob, și vă rog să rețineți, pentru asta am răspuns, toată problema se dă la nivel de spirit. Cine se va închina fiarei? Închinăciunea se face în duh. Este pierdut. Că în final vor fi și forme vizibile, că se vor folosi microchipuri sau alte metode de semnare a oamenilor. Foarte posibil, tehnologia permite asta. Deodată nu este venită o asemenea lucrare pentru că nu există un asemenea sistem care să intre în templul lui Dumnezeu, să se dea drept Dumnezeu și să controleze omenirea ducând-o spre o închinare în fața balaurului, cum scrie aici în versetul 4. Va veni, nu știm când. Și aceste până atunci, de exemplu legat de pașapoarte sau de permise, nu este o problemă. În aceste pașapoarte sau permise nu-i numele fiarei, numele meu. Aici sunt datele mele într-un sistem electronic. Dar nici chiar datele mele legat de acel sistem nu este bine să fie puse în trupul meu. Aici Biblia vorbește foarte clar de un semn care să fie pus în trupul meu, pentru că se încearcă o controlare a umanității mai întâi în plan spiritual și apoi în plan tehnologic. Vă îndemn să rezistați în plan spiritual și în plan tehnologic o să vă fie ușor. Dar cine cade în plan spiritual și se închină în fața diavolului și a sistemului său, în plan tehnologic nu știu dacă mai rezistă. Știți cine rezistă? Cei a căror nume e scris în cartea vieții mielului, adică cei ce au legătură cu Domnul Iisus. Noi vom cânta ca viitoria fiarei pentru slava Domnului. Deci, legat de aceste acte de identitate sau de situațiile cu codul de bare, care este în sistem sexagesimal, după cum la noi până la 10 este unități, de acolo sunt 10 și apoi sute, în sistemul de bare așa sunt stratificate, totul se schimbă la 6, la 60, la 600, așa sunt aranjate, chiar și W, 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 ar fi tot un fel de 6, pentru că W este valoarea lui 6. Că aceste lucruri vor fi folosite în vremea aceea, se poate. Dar noi trebuie să rezistăm spiritual, pentru că atunci când va fi un aspect de ordin tehnic, noi să avem mai întâi chip a Domnului în noi. Ăsta identifică chipul diavolului și face reacție, nu dă voie. Scrie în Ezechiel 9, o zis, treci prin cetate și pune pecetea. Deci întâi
îi pecetluiește Domnul pe a lui și diavolul numai pe care rămân. Domnul să vă pecetluiască cu Duhul Său și să vă stăpânească gândirea și viața, să vă dea har să slujiți și să așteptăm pe Fiul lui Dumnezeu care ne izbăvește și ne scapă de cei ce vor să prăpădească pământul și ființele umane. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.